Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Satu di antara nikmat tersebut, kita dipertemukan di dalam majlis ini, di dalam masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal perbuatan kita ini sebagai amal saleh. Amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ikhwafiddin a'azakumullah, sebagaimana kita ketahui dan telah ma'ruf di antara kita bahwasannya anak merupakan amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Seseorang yang dikaruniai keturunan, maka ia diberikan amanah untuk bisa memenuhi hak-hak dari anak tersebut. Dan hak-hak tersebut adalah sesuatu yang wajib harus kita penuhi kepada anak kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan satu bentuk peringatan kepada kita terkait dengan apa yang harus kita perbuat terhadap anak kita, keluarga kita, yaitu istri kita. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar," Beliau radhiyallahu anhu menyebutkan, "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum. Wa addibuhum." Artinya, ajarilah diri-diri kalian, keluarga kalian, tentang nilai-nilai kebaikan, tentang al-khair, dan didiklah mereka oleh kalian. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan terkait dengan perintah kita untuk mengajari diri-diri kita, keluarga kita, istri dan anak kita tentang nilai-nilai kebaikan. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, hendaklah di antara kita ada satu kelompok manusia yang menyuruh kepada al-khair, kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, sekelompok manusia yang mengajak manusia kepada al-khair, kepada kebaikan. Maka apa yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait tugas dan kewajiban kita di dalam mendidik anak kita, istri kita, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, yaitu mengajari mereka, menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada mereka. Wa'addibuhum, dan didiklah mereka. Inilah esensi daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Demikian juga hal yang senada disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang sama di dalam surat At-Tahrim ini. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nar, ay addibuhum wa allimuhum. Didik dan ajari mereka. Didik dengan nilai-nilai kebaikan. Ajari mereka dengan nilai-nilai kebaikan pula. Al-khair, nilai-nilai kebaikan itu adalah sesuatu yang bersumber dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang disebut dengan al-khair, nilai-nilai kebaikan, yaitu yang berasal dari Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka ajarilah mereka tentang nilai-nilai salaf. Didik mereka dengan kebiasaan-kebiasaan salafun salih. Niscaya dengan demikian, maka fitrah anak yang menjadi tanggung jawab kita akan terjaga dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir dalam keadaan membawa fitrah, yaitu ia telah bertauhid, telah membawa satu bentuk fitrah yang ia akan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fabawahu maka kedua orang tua anak itulah yang akan merubah sosok anak menjadi yuhawidani, menjadi orang-orang Yahudi, au yunasirani, menjadi orang Nasrani, au yumajisani, atau menjadi orang Majusi yang menyembah api. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sini kita mendapati satu bentuk peringatan bahwasannya tugas kita sebagai orang tua memang teramat berat. Karena di satu sisi kita harus mengajari mereka, di satu sisi kita pun harus mengawal agar fitrah yang ada pada diri anak tidak kemudian berubah, luntur oleh keadaan atau lingkungan di sekitar kita. Karena sesungguhnya asyaitan terus menerus mengupayakan agar Bani Adam terperosok, Bani Adam tergelincir dari apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-A'raf ayat ke-16-17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan, berkata iblis, disebabkan karena engkau, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, telah menyatakan bahwasannya aku, yaitu iblis, telah sesat, maka sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Demikian firman Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang tekad iblis. Kemudian aku akan mendatangi mereka, yaitu manusia, keturunan Adam, dari depan mereka, dari arah depan mereka, dan dari arah belakang mereka, dan dari arah samping kanan mereka, demikian juga dari arah kiri mereka. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka, yaitu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah tekad iblis untuk senantiasa menggelincirkan keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Berusaha untuk menggelincirkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai arah yang sekiranya mampu untuk menggelincirkannya. Ikhwah fiddin azakumullah, demikianlah apa yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya agar kita waspada, tentunya agar kita senantiasa berhati-hati terhadap segala macam makar, segala macam tipu daya syaitan, karena mereka berupaya untuk terus menggelincirkan manusia. Demikian juga dalam sebuah hadis, hadis qudsi, hadis dari Iyad bin Himar al-Mujashri, hadis riwayat Muslim, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku seluruhnya mereka itu dalam keadaan lurus. Artinya bahwasannya manusia diciptakan dalam keadaan hanif, dalam keadaan ia cenderung kepada al-haq, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada kebenaran. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian sesungguhnya mereka didatangi oleh syaitan dan bala tentaranya. Apa maksud dan tujuan daripada asyayatin mendatangi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu fajtalathum an dinihim, agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka tergelincir dari agama mereka. Lihatlah bagaimana peringatan demi peringatan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang makar tipu daya syaitan terhadap anak-anak manusia. Maka demikian pula anak-anak kita, bahkan mungkin diri kita, adalah manusia-manusia yang semestinya tidak pernah merasa aman. Kita adalah manusia-manusia yang lemah, sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu da'ifa, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka kita harus lebih waspada lagi. Kita diminta untuk terus memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dari berbagai macam tipu daya syaitan, dari berbagai macam fitnah yang akan menggelincirkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita mesti mengingat senantiasa tentang apa yang telah diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahwasanya asyayatin dengan segenap bala tentaranya akan terus menerus berupaya menggelincirkan kita, anak kita, istri kita, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, dari agama kita yang kita cintai. Dan ini sudah menjadi tekad bulat asyayatin. Karenanya, hal yang demikian ini adalah sesuatu yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat syaitan yang sedemikian keras, sedemikian bersemangat untuk menggelincirkan Bani Adam dari agamanya. Dan kita senantiasa dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dibimbing agar menjaga anak-anak kita tidak terpelanting dari jalan yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagaimana tuntunan syariat ketika sepasang suami istri akan berhubungan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk berlindung dari syaitan. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Demikian di antara petikan doa tersebut. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Jadi, bagaimana upaya kita melindungi anak-anak kita, itu sudah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak anak itu belum lahir. Sejak anak itu belum lahir, kita sudah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar keturunan yang akan lahir nanti dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tipu daya syaitan. Ya. Karena kita yakin bahwasannya sebagaimana telah diungkapkan ya, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi kita baca, yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-16, 17. Demikian juga keterangan dari hadis qudsi yang menyebutkan sedemikian gencar syaitan asyayatin berupaya untuk menggelincirkan keturunan-keturunan Nabi Adam, yaitu kita semua. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segenap tipu daya syaitan, dari segenap fitnah yang terus berkelebat di sekitar kita. Maka kita harus benar-benar mengontrol, mengawasi setiap gerak-gerik anak kita. Dalam pengertian, kita menjaga mereka. Menjaga mereka agar tidak menyalahi apa yang telah ditentukan, digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tugas inilah yang merupakan tugas berat bagi kita. Bagaimana tidak berat? Sedikit saja anak kita keluar dari rumah, sudah melihat beraneka ragam warna kehidupan. 10 langkah dari rumah, bertambah warna-warni kehidupan tersebut. Semakin jauh dari rumah, semakin banyak warna-warni kehidupan tersebut. Manakala anak kita masih polos, belum memiliki filter untuk menyaring mana yang harus diikuti dan mana yang harus dijauhi, maka rentan sekali keadaan anak-anak tersebut untuk kemudian digelincirkan oleh asyayatin. Karenanya, mendidik anak-anak kita pada masa sekarang ini sedemikian berat. Kita mungkin menjaga di rumah, tetapi kita akan sangat sulit untuk mengawasi ketika anak-anak kita berada di luar jangkauan pengawasan kita. Maka tidak lain kecuali kita mendoakan anak-anak kita untuk senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun mereka itu berada. Kita menjaga anak-anak kita dengan harapan mereka, anak-anak yang lahir dari kita, kita berharap mereka akan memberikan kebaikan bagi diri kita. Kita menjaga anak-anak kita, berupaya agar mereka menjadi anak yang saleh atau salehah, dengan harapan ketika kematian menjemput kita, mereka adalah anak-anak yang mengetahui apa yang harus mereka perbuat untuk diri kita yang sudah meninggal dunia. Banyak keterangan-keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana anak-anak yang soleh yang memberikan manfaat kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Di antara hadis yang masyhur yang sering kita dengar, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dalam 3 hal. yaitu sadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Syahid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu waladin salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Inilah yang kita harapkan. Kesolehan inilah yang kita inginkan tumbuh pada diri anak. Kesolehan yang ada pada diri anak akan mengantarkan perilaku yang terpuji. Kesolehan yang ada pada diri anak akan kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang menyenangkan bagi kedua orang tuanya. Maka ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, maka kita berharap walaupun kita telah wafat, walaupun kita telah tidak ada lagi di dunia, sudah terputus amal kebaikan kita, sudah terputus apa yang semestinya kita bisa perbuat ketika kita masih hidup, tapi karena ada anak yang soleh, pahala itu terus mengalir kepada kita. Kita berharap demikian. Doa-doa yang terus terpanjatkan dari lisan anak-anak kita mendoakan kebaikan untuk diri kita, untuk diri orang tua yang telah wafat atau telah meninggal dunia. Inilah yang kita inginkan ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Maka kesolehan anak-anak kita kesolehan anak-anak kita akan sangat tergantung dari upaya kita, dari kesolehan kita pula di dalam mendidik mereka. Karena sesungguhnya ketika orang tua mereka, yaitu anak-anak, dalam keadaan soleh, maka kita berharap kesolehan orang tua itu kemudian memberi athar, memberi pengaruh kepada anak-anak kita. Hal yang demikian sebagaimana diungkapkan bahwasannya anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna. Sesungguhnya kesolehan para ayah, para bapak memiliki pengaruh atas keadaan anak-anak. Atau dengan kata lain, taqwal aba tahfadzul abna. Ketakwaan para ayah, para bapak akan menjaga keadaan anak-anaknya. Maka dari sini kita sebagai orang tua hendaknya terus meningkatkan ketakwaan yang ada pada diri kita. Hendaknya terus meningkatkan kesolehan pada diri kita, sehingga memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa kana abuhuma saliha, dan adalah ayah kedua anak tersebut adalah orang yang saleh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan penggalan dari kisah bahwasannya ada dinding yang dirobohkan. Dinding tersebut milik dua anak yatim yang tinggal di satu kota. Di bawah dinding tersebut terdapat harta karun, yang harta itu adalah milik kedua anak yatim tersebut. Kenapa demikian? Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga kedua anak yatim tersebut. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga, memberi rahmat kepada keduanya? Disebabkan karena orang tua, disebabkan ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah orang yang soleh. Maka difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana abuhuma soliha. Dan adalah orang tua kedua anak yatim tersebut adalah orang yang soleh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menggambarkan athar, pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak-anaknya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa takwa, meningkatkan senantiasa ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82 ini. Beliau, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan, hufidha bisolahi abihima. Dijaganya kedua anak yatim tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisolahi abihima, dengan sebab kesolehan ayah keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kedua anak yatim tersebut dengan sebab kesolehan ayah kedua anak tersebut. Sehingga walaupun orang tua sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yatim, selama orang tua itu soleh, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka penjagaan terhadap anak-anaknya, pemeliharaan terhadap anak-anaknya, tidak perlu dikhawatirkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga anak-anak tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memelihara anak-anak tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberi rahmat kepada anak-anak tersebut. Dan kisah apa yang diungkapkan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-18 ke ayat ke-82 ini menjadikan diri kita, memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa berupaya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafiddin azakumullah, inilah satu di antara upaya kita agar saat kita sudah tidak ada di dunia ini, anak-anak kita masih terus berbuat kebaikan. Melalui apa berbuat kebaikan untuk kita? Yaitu melalui doa yang senantiasa dipanjatkan oleh anak kita. dalam sebuah hadis, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam karya beliau Riyadus Salihin. Qala rahimahullah wa an Abi Usaid bidhamil hamza wa fathis sin Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qal, dan dari Abi Usaid dengan mendhamah huruf hamzah dan memfathah huruf sin, Abi Usaid yaitu Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia menyatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam id ja'ahu rajulun min bani Salimah. Ketika kami duduk, sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laki-laki tersebut dari Bani Salimah. Faqala, kemudian laki-laki tersebut mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, masih adakah kebaikan yang bisa saya tunaikan untuk kedua orang tua saya? Sesuatu yang kebaikan tersebut yang aku bisa berbuat baik kepada keduanya setelah keduanya meninggal dunia. Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wa silatul rahimi allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Rawahu Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, engkau mendoakan kepada keduanya yang disebut dengan as-salatu alaihima, yaitu ad-du'a'u lahuma bis-salati, mendoakan kedua orang tua dengan bersalawat. Allahumma salli ala abawayy, misalnya demikian. Atau mendoakan bagi keduanya bidukhulil jannah, yad'u lahuma bidukhulil jannah wa najati minan nar. Mendoakan kedua orang tua agar masuk ke dalam jannah dan menyelamatkannya dari siksa api neraka. Ini diantara kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang anak ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal istighfaru lahuma, bagi orang tua yang telah meninggal dunia, engkau bisa berbuat baik kepadanya dengan cara apa? Yaitu al istighfaru lahuma, memohonkan ampun bagi kedua orang tuamu. Atau bisa pula dalam bentuk wa infadhu ahdihima, menunaikan janji keduanya, yaitu dia menunaikan wasiat yang telah disampaikan oleh kedua orang tuanya setelah orang tua tersebut meninggal dunia. Kemudian amalan lainnya, wasilatul rahim allati la tusallu illa bihima, dan menyambungkan tali kasih sayang yang tidak bisa tersambungkan kecuali karena keduanya. Artinya bahwasannya anak yang soleh, dia akan berupaya untuk menjalin kembali hubungan yang telah dirintis oleh kedua orang tuanya pada seseorang. Dan yang terakhir, wa ikramu shodiqihima, memuliakan teman-teman kedua orang tuanya. Ini diantara hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak manakala kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bila dilakukan oleh seorang anak, maka berarti anak tersebut telah melakukan satu bentuk birrul walidain, satu bentuk perbuatan yang baik kepada kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya telah meninggal dunia, tapi dengan melakukan hal-hal tadi, ia mendoakan kepada keduanya, ia memohonkan ampun bagi keduanya, ia menunaikan wasiat janji yang telah disebutkan oleh kedua orang tuanya, ia menjalin silaturahmi, dan ia memuliakan sahabat-sahabat, teman-teman dekat kedua orang tuanya. Manakala seorang anak menunaikan yang demikian ini, berarti ia telah melakukan satu bentuk birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, itu diantara bentuk-bentuk bagaimana anak yang soleh akan terus merajut amalan-amalan kebaikan meskipun kita sudah meninggal dunia. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menghasankan hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fa yaqul anna li hadha fa yuqalu bistighfari waladika laka. Sesungguhnya seseorang ditinggikan derajatnya di surga, maka orang itu bertanya, dengan sebab apa saya demikian? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada orang tersebut, bistighfari waladika laka, dengan sebab anakmu yang senantiasa memohonkan ampun, memohonkan ampun bagi dirimu, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dirimu. Ini adalah perilaku anak yang soleh. Sehingga seseorang ditinggikan derajatnya di dalam jannah dengan sebab melalui perantaraan anaknya yang masih hidup di dunia, senantiasa memohonkan ampun bagi kedua orang tuanya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan tadi, masalahnya adalah bagaimana kita mengupayakan agar anak kita menjadi anak-anak yang sebagaimana tadi digambarkan di dalam nas-nas, sebagaimana digambarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu sesuatu yang sangat menyejukkan hati orang tua ketika tanpa disuruh sang anak sudah bisa mendoakan kita. Tanpa harus diperintah, sang anak sudah mengerti sesuatu yang harus ia perbuat untuk orang tuanya. Tanpa harus kemudian kita meminta, tanpa harus kemudian kita mengingatkan sang anak. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang telah terbina, terbimbing di dalam asuhan dengan sistem sebagaimana diajarkan salafun as-salih, ilmu yang ada pada diri anak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian sang anak mengamalkan sebagaimana apa yang telah diperbuat oleh salaf kita terdahulu. Inilah yang kita harapkan, yaitu ketika anak-anak terus berdoa, dan doa itu ditujukan untuk kebaikan kita, maka mulai sekarang mungkin kita harus sudah berupaya bagaimana mengarahkan anak-anak kita untuk supaya terus-menerus bisa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Maka kita harapkan ketika kita telah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi, tidak berada di dunia ini lagi, anak kita terus berupaya dengan doa-doanya, berdoa terus menerus. Dan anak-anak kita tahu apa yang harus diperbuat. Oh, orang tuanya masih memiliki urusan utang piutang. Anak yang soleh, ia akan berupaya untuk bisa menyelesaikannya. Jangan sampai kemudian urusan utang piutang mempersulit, menyusahkan kedua orang tuanya di akhirat nanti. Inilah harapan kita, harapan dari anak-anak kita. Mereka mendoakan kita, dan sungguh kita akan sangat sedih sekali manakala kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tubuh kita telah terbujur kaku, orang-orang lain menyolatkan, tapi anak kita tidak bisa menyolatkan. Kenapa tidak bisa? Karena selama ini orang tuanya tidak pernah mengajari bagaimana cara sholat jenazah. Sungguh, satu hal yang ironis sekali. Bagaimana mungkin sampai orang tuanya lalai, sehingga anak-anaknya, ketika dirinya meninggal dunia, anak-anaknya tidak bisa untuk kemudian berbuat kebaikan, melakukan birrul walidain, dengan mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang demikian ini banyak terjadi di sekitar kehidupan kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena orang tuanya selama ini memacu anaknya untuk bisa sukses dalam urusan dunia. Belajar kamu biar jadi insinyur. Belajar kamu biar jadi dokter. Belajar kamu biar jadi ini dan itu. Tidak terfikir oleh orang tuanya bagaimana anaknya ya, untuk bisa menjadi anak yang soleh. Dan diantara anak yang soleh, mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ini banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga kaum muslimin. Banyak terjadi. Kenapa Anda tidak ikut menyolatkan? Ada sesuatu? Itu orang tua Anda. Mari sholat. Sebentar, saya tidak hafal bacaan doanya. Astagfirullah. Ya. Di saat jenazah orang tuanya ya, dimakamkan, saat-saat ya, orang tuanya disolatkan, anaknya masih tenang-tenang saja. Di mana kepedulian ia sebagai seorang anak kepada orang tuanya? Ya. Jangankan untuk kita minta bantuan, tolong mandikan jenazah ayah Anda. Wah, mungkin itu lebih susah lagi. Ya. Kenapa demikian? Kenapa hal ini sampai terjadi? Ya. Satu di antara sebab kelalaian kita sebagai orang tua. Tidak mengarahkan anak-anak kita untuk belajar agama. Tidak mengarahkan anak-anak kita untuk tafaqquh fiddin. Hal-hal yang sifatnya itu adalah sesuatu yang mestinya ia bisa. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah. Kala jasad seorang ayah atau seorang ibu telah dikebumikan, untuk menyolatkan saja anaknya berat. Bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya? Apakah ia akan mendoakannya terus? Apakah ia akan mengingatnya kemudian berdoa? Mendoakan kedua orang tuanya? Memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kedua orang tuanya? Mudah-mudahan yang demikian ini tidak terjadi pada diri kita. Kita diingatkan untuk senantiasa menjaga anak-anak kita. Sebagaimana tadi telah diungkapkan di awal bahwasannya tugas kewajiban kita adalah mengajari mereka dengan al-khair, dengan nilai-nilai kebaikan. Di antara al-khair, yaitu mengajari mereka menunaikan sholat, sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajari mereka ya, hukum-hukum terkait masalah syahadat yang mereka ucapkan, syahadatain, terkait dengan masalah sholat, terkait dengan masalah puasa, terkait dengan masalah haji, terkait dengan masalah zakat dan sebagainya. Ya. Terkait dengan akhlak, ya. Terkait dengan akidah yang sahihah dan lain sebagainya. Itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk mengajari mereka. Tapi saya memiliki keterbatasan, kekurangan. Ilmu yang ada pada saya terbatas sekali. Bagaimana tidak ada alasan untuk kemudian kita mengatakan tidak bisa mengajarinya. Maka cari teman-teman, cari lembaga pendidikan yang sekiranya bisa menanamkan, mengajari anak-anak kita ilmu-ilmu agama yang benar, yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan terus-menerus anak-anak kita diiming-imingi dengan dunia dan dunia. Sementara terkait dengan masalah agama, terkait dengan masalah pemahaman keislaman pada diri anak kita tidak pernah diperhatikan. Jangan demikian. Karena tugas kita adalah mengajari mereka tentang al-khair. Dan di antara yang wajib untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah tentang tauhid. Agar anak-anak tahu berbagai macam bentuk kesyirikan dan tidak kemudian melakukan berbagai macam kesyirikan tersebut. Agar anak-anak tahu bagaimana ia harus mencintai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kemudian ia melecehkan, mengolok-olok terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita punya kewajiban untuk mengajari mereka akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang sebagaimana telah diperbuat dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhlak para ulama kita, salaf kita yang terdahulu. Di sanalah kewajiban-kewajiban kita. Dan sekian banyak kewajiban kita untuk mengajari mereka, mendidik mereka dengan nilai-nilai kebaikan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit hal yang berkaitan dengan permasalahan seketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Maka ada satu setitik harapan, kita berharap anak kita bisa terus berdoa, mendoakan kita. Dan sebagaimana hal-hal yang telah disebutkan di dalam nas-nas tadi, mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita kering dari agama dan penyesalan yang akan terjadi di kemudian hari terjadi pada diri kita. Wal'iyadzubillah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.